Библейски послания.
Уважаеми слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването Библейски послания. Днес ще чуете има ли пилот самолет от пастор Слави Черпанлиев.
Има ли пилот в самолета? Такова е заглавието на темата ни тази сутрин. Шестата книга от Стария Завет, книгата наречена Исус Навин. Книгата, която идва непосредствено след Петокнижието на Мойсей. В нея четем в нейната първа част от 6 до 9 текст. Исус Навин, първа част, 6 до 9 текст. Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш наследство на тия люди земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и твърде дързостен, та да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Мойсей ти даде заповед. Не се отклонявай от него ни надясно, ни наляво, където и да отидеш. Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да отиваш. В тази ситуация Бог насърчава. Нещо повече. Бог буквално заповядва на Исус Навин да бъде силен и да бъде смел. Защото смелост наистина ще му трябва в изобилна мярка. И то не само за един миг, но ще му трябва от тук до остатъкът на неговият жизнен път. Наистина уникална ситуация, изключителна. Затова само за момент ще се опитаме да се приближим до нея и да си я представим по-отблизо. Още от времето на Авраам, от времето, когато Авраам се скиташе в Ханаанската земя като чужденец и пришелец. Още от времето, когато Божият народ наброяваше само няколко човека. От тогава Бог беше обещал, че ще получат тази земя, Ханаанската земя, в наследство. Няколко столетия бяха чакали евреите, Божият народ, това да се случи. Те бяха принудени да отидат в Египет, където прекараха няколко вековно робство. Благодарение на Йосиф, който отиде преди тях в Египет, те бяха спасени от гладна смърт. Но в Египет те се превърнаха в роби. Единственото положително, което получиха там, вероятно беше това, че доста се размножиха и вече наброяваха около 2 милиона човека. Тогава дойде времето на освобождението. Мойсей, естествено с Божия помощ, ги изведе от Египет. Когато трябваше най-сетне да влязат в Ханаан, те се поколебаха. Пропилян беше златен шанс. Едно цяло поколение не намери сили да влезе в обещаната земя. И ето ги отново пред Ханаан, пред обещаната земя. Само че този път без Мойсей. На всичкото отгоре не стига, че Мойсей го няма, но там е и реката Йордан със своите буйни води. Ако четем историята, записана в книгата Числа 25 и 26 глава, ще видим, че точно малко по-рано в този момент евреите извършиха един от най-тежките си грехове. Когато в долината Ситим, те бяха изкушени от муавките и мадиамките. И дали въобще Бог може да им прости? Дали може да продължи да води този народ? Дали обещанията за Ханаан все още важат? Очакванията им, че ще влязат, почти са попарени. Стените на Ерихон са пред тях, Енаковите синове все още са там, реката Йордан е пред тях, Мойсей не е с тях, и ето и тези тежки грехове. Но Бог бил с тях. И не само това. Един специален човек, един мъж на вярата, бил с тях. Исус Навин. Само си го представете. Да водиш 2 милиона човека, които очакват твоите думи, които очакват твоите заповеди, твоите решения, макар и тези решения да са само превод на това, което Бог казва. И то в какъв решителен момент? На прага на обещаната земя. Изключително тежка задача за Исус Навин. Отговорна задача. Историческа мисия. Като че ли Исус Навин целият свят се е надвесил над него, като на един голям стадион. И в момента го наблюдава. В този миг. Какво ще направи? Как ще се справи с задачата? Дошло е времето за решителност. За насочване на самолета на Божия народ през Йордан право към обещаната земя. И Исус никъде не се скрива. Исус не навежда глава, не се оттегля някъде във ъгъла, очаквайки някой друг да се справи с това. Вижте как продължава историята. Исус Навин, първа част, 10 и 11 текст. Тогава Исус заповяда на началниците на людите, като каза: «Преминете през сред стана и заповядайте на людите, казвайки: пригответе си храна за път, защото след три дена ще минете през този Йордан, за да влезете да завладеете земята, която Господ вашият Бог ви даде да притежавате». Човек на своето време и на своето място. Исус заповяда. Заповяда на началниците, заповяда на целия народ. Пригответе си храна. След три дена тръгваме напред. Човек, когото провидението беше извикало, за да бъде историческият човек, който щеше да въведе евреите в обещаната земя. И още нещо. В следващите текстове, Исус Навин, първа част, 12 до 15 текст. А на ровимците, на гадците и на половината от Манасиевото племе Исус говори, казвайки: «Помнете думата, която Господният слуга Моисей ви заповяда, като каза: Господ вашият Бог ви успокои и ви даде тази земя. Жените ви, чадата ви и добитокът ви нека останат в земята, която Моисей ви даде от татък Йордан. А вие, всичките юнаци, да преминете пред братята си въоръжени и да им помогнете, докато Господ успокои и братята ви, както вас, да притежават и те земята, която Господ вашият Бог им дава». Исус Навин се оказва, освен всичко друго, водач, който държи на справедливостта. Онези от еврейския народ, които вече бяха получили своето наследство, той буквално заповядва да дойдат заедно с другите, със своите братя и да продължат, докато цялата земя, целият Ханаан бъде подготвен за наследството на Израел. Опитвам се да си представя какво е предизвикала тази заповед в сърцата, в умовете, в душите на всички хора, на началниците и на целият Израилев народ. Почти съм сигурен, че за такъв водач те биха отдали всичко. Във време, когато бяха изпаднали в съмнение, не бяха сигурни в себе си, не знаеха как ще се справят с тези препятствия. Исус Навин им каза: «Пригответе се, бъдете готови. След три дена тръгваме и влизаме в Ханаан». Вероятно са преживели истински триумф в сърцата си. Да имат такъв водач, който да ги поведе.
Вие сте с Библейски послания и слушате темата «Има ли пилот самолета?» от пастор Слави Черпанлиев.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Има ли пилот самолета? Исус Навин беше от тези водачи, които са на първа линия. Случва се в живота обаче някой от нас да бъдат отправени на втора линия. Такъв един пример в Библията можем да срещнем в книгата на пророк Еремия. Една история, която се разиграва точно с този пророк, пророк Еремия. За нея можем да прочетем в книгата му в 36-та част, първи и втори текст. В четвъртата година на юдовия цар Йоаким, Йосифовия син, дойде слово към Еремия от Господа и рече: «Вземи си един свитък книга, та напиши в него всичките думи, които ти говорих против Израиля, против Юда и против всичките народи от деня, когато почнах да ти говоря, от дните на Йосия дори до днес». По това време пророк Еремия се намира в домашен арест. той се оказва неудобен за управляващите. Затова те го държат под контрол. Няма право да напуска помещението, в което е затворен. При него под специален контрол само могат да идват хора и да отнасят вести от него. В такава една ситуация Бог му дава командата, заповедта. Напиши, вземи си папирус и напиши всичките думи, които ще ти кажа против Юда и против Израел. Трябва да си припомним, че по това време не е имало никаква техника. Дори не е имало листове и химикалки. Еремия е трябвало да вземе перо, мастило и свитък и бавно, много внимателно, почти като художник, да изписва многобройните букви и думички, които Бог му диктува. По това време, ако някой е трябвало да направи копие, ако ние днес сме свикнали да правим копията за по-малко от една секунда, по това време копие е било възможно да се направи само ако вземе човек и препише всичко, което е написано. Еремия обаче написва всички тези думи. По-нататък обаче той изпраща написаното до юдейския цар. Юдейския цар, когато прочита част от свитъка, понеже не му харесва, заповядва да бъде нарязан и да бъде изхвърлен в огнището, да се превърне в хартия, която да подпомогне отоплението на неговото жилище. Това прави той, когато чува за свитъка и за думите, които Еремия е написал за народа и за него. Може би царят си стоял удобно в тронната зала, хранил се нещо, бил на топличко и решил да изгори свитъка, който не му харесва. Можем ли да си представим как се е чувствал Еремия, когато разбрал, че свитъкът е изгорен? Свитъкът, който бил описан със сигурност продължение на много седмици. Не е ли трябвало Еремия да се примири, да се оттегли, да си гледа спокойствието, да се свие някъде въгъла и да чака нещата някак си да се наредят от само себе си? Та нали е предупредил, нали е свършил своята работа? Още повече, не е добре да се заиграваш с царя. Не е добре царят да има лошо мнение за теб. Този, който има пълната власт. След това обаче историята с Еремия продължава. 36-та част, 27 и 28 текст. А след като изгори царят свитъка и думите, които Варух написа от Еремиевите уста, дойде Господното слово към Еремия и каза: вземи си пак друг свитък, да напиши в него всичките предишни думи, които бяха в първия свитък, които юдовия цар Йоаким изгори. Еремия, направи го отново. Не оставяй нещата така. Бъди силен и смел, бъди последователен. Всичко, което е унищожено, изгорено, направи отново. Еремия бил истински лидер. Проявил се като истински водач, духовен водач на народа. Интересно е, че колкото и силни да са тези примери, взети от Библията, от живота на Исус Навин и от живота на пророк Еремия, все пак те свидетелстват за една отдавна отминала епоха. Обаче всеки път, когато отваряме Божието Слово, за нас остава въпроса. Питаме се, Библията означава ли нещо и за нас? Има ли вест и за нас? Казва се, че днес е времето на индивидуализма. Това е всеизвестно на всички ни. Времето на личната свобода. Времето, в което всеки сам решава за своя живот. Какво да прави? Време, в което поне на пръв поглед, като че ли няма нужда от водачи, от лидери, от хора, които да показват посоката. Това обаче е истината само на пръв поглед. Когато по-дълбоко се взрем, ще видим, че днешните хора, като че ли по-силно от всякога, се нуждаят от това да знаят на къде е посоката. По-скоро можем да кажем, никога хората не са се нуждаели толкова по-ярко от това да имат ориентир в живота си. Това е време, в което идеологиите, големите идеологии на 20 век протърпяха провал както на Запад, така и на Изток. Збигнев Бжежински, един дългогодишен съветник на американските президенти, е озаглавил една цяла от своите книги, описващи времето, в което живеем, извън контрол. Той нарича това време глобален безпорядък, извън контрол, глобална безпътица. Той описва един западен свят, отчаян от това, че не знае на къде да върви, отчаян от надеждите в миналото, които са били пропиляни. И сега, потънал в себе си, изпаднал в, както той го нарича, позволяващата корнокопия или позволяващата консумация. Един свят цивилизован, който по причина, че е загубил посоката за това, като утеха, си е отдал на потреблението. Трупане на вещи и купуване на неща, потребни или непотребни, в които човек търси да намери щастието. Особено младите хора в това болезнено време се нуждаят от водачи, от силни родители, от морално устойчиви учители, от хора, водещи ги към техният Ханаан. Макар и на пръв поглед да дават вид, че нищо не ги интересува, че презират ценностите на миналите поколения, че не ги е грижа за друго, освен за собственото им благополучие, което обаче също не знаят как точно би трябвало да изглежда. Във времето, когато аз съм се раждал, през студената зима на 1973 година, тихо, без да впечатли никого, си е отишъл от този свят един скромен човек. Един от тези, които са действали на втора линия. Само можем благородно да му завидим за неговата смелост. Отишъл си е тихо, но достойно. Запазил човешкото си достоинство, човешката си свобода. Роденият в Кюстендил Димитър Пешев през тревожните събития на 1943 година е подпредседател на Народното събрание. В началото на месец март на същата 1943 година Димитър Пешев научава от делегация на свои съграждани от Кюстендил, че съгласно подписаната тайна спогодба с нацистка Германия, съвсем скоро близо 6000 евреи от пределите на България ще бъдат депортирани в лагерите на смъртта в Полша. На 17 март същия месец Пешев инициира остро протестно писмо до министър-председателят Богдан Филов против депортацията на българските евреи. На 26 март, няколко дни по-късно, той е свален от своят пост за своят протест против наредбите на властта и на нацизма. Въпреки приноса на Димитър Пешев за спасяването на евреите, през 1946 година същият е подведен под Народен съд, който го осъжда за 15 години заради фашистка дейност и антисемитизъм. Но той никога не се съгласява с новоуправляващите, а честно устоява гражданските си права и затова най-накрая намира смъртта си в нищета и забравен от всичко. Освен с почетно гражданство на Израел, делото на Пешев е почетено с дърво на неговото име в гората на праведниците в Ерусалим. Делото и острото застъпничество на Пешев за съдбата на евреите и за справедливост доста напомня за това, което извършва пророк Илия. Пешев дръжва да се изправи срещу системата, срещу нацизма, срещу желанията на самият Хитлер. В своята книга «Враг, наречен посредственост», Джон Мейсън казва две знаменити мисли, които много ми харесаха. Правете това, което хората казват, че не може да бъде направено. И втората, никога не приемайте съвет от вашите страхове. Никога не се съветвайте с вашите страхове. Димитър Пешев, без да е чел тази книга в живота си, се ръководи точно от тези принципи. Отстоява правото, човечността, добротата, дори това да му струва политическата кариера, удобствата, известността. Даден човек, дадено семейство, дадена църква, дадена нация може да притежава много скрит потенциал в себе си. Но често причина за неразгръщането на този потенциал е липсата на диригент, липсата на водач, липсата на точния човек на точното време. Човек, който да насочва, да показва, да вдъхновява, да насърчава, да амбицира и да поема отговорността, когато се налага.
Радио Гласът на надеждата.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr.bg@abv.bg.
Вие слушате темата "Има ли пилот самолета" от пастор Слави Чирпанлиев.
Днес в това бурно време на промени, във всички области на живота, включително и в църковния, в верския живот, съм сигурен, че Бог подготвя водачи на всички равнища, по всички направления. Когато старото, доброто старо време не иска да си отиде, а новото няма сили да дойде. Църквите ни спешно се нуждаят от водачи, семействата ни също, от смели хора, от личности, с високо вдигнати глави, когато дойде решителният момент, не се оттеглят въгъла и не навеждат глава. И ние като църква сме изправени пред бурният Йордан, който се е прострял пред нас. Бурен, разпенен, едва ли не готов да ни погълне. Оттатък реката, оттатък Йордан, съвсем наблизо, на един поглед разстояние, се забелязва обещаната земя, Ханаан. Очаквана от хилядолетието. Този път оригиналният Ханаан, на който онзи земен беше само копие. Но пред нас е този Йордан, разпенен и развълнуван. Йордан на световните събития, Йордан на световните тенденции, на световните посоки. Йордан, който ни плаши, който изглежда, че ако влезем в него, ще успее да потопи нашата духовност, нашата вяра и ще ни удави в водовъртежа на събитията. И за това се случва да предпочитем да си стоим в църковните пещери, да се свием някъде във ъгъла, да наведем глава и тайничко да наблюдаваме Ханаан, който се намира съвсем близо до нас, предпочитайки да му се наслаждаваме само с поглед. Но Бог има друг план за нас. Иска да ни въведе там. Иска всеки ден да бъдем в Ханаан. И кой знае дали когато слушаш или когато гледаш тази тема, това богослужение, кой знае дали Бог не казва точно на теб. Ти си този човек, ти си този съвременен Исус Навин, който Бог призовава да преведе народа, църквата, семейството си през разпенените води на Йордан. Кой знае дали Бог не казва точно на теб, не навеждай глава, не заставай въгъла, защото избрах теб, за да заповядаш на семейството си, на църквата, на народа. Да бъдеш онзи движещ фактор, който ще успее да направи това, което много преди теб не са успяли, да преведе Божият самолет през Йордан. Има ли пилот самолета? Има ли някой, който да ни преведе през изпитанията? Било то изпитание на благоденствието или на нищетата. И да ни приземи успешно. Всички се надяваме, че пилот има. Че пилоти ще се намерят. Не стойте да чакате да се случи нещо, а преследвайте нещата, които искате. Може би очаквате промяната, а всъщност промяната очаква точно вас. Ще завърша с един текст от книгата Естир. Това са думите на Мардухей, които той отправя към младата и красива Естир. Записано е в книгата Естир, 4 глава и там 14-я текст. Кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това? Кой знае дали Бог не е изпратил точно теб за това време? Тези думи си мисля, че Бог отправя точно към нас. Кой знае дали не си изпратен точно ти? И ако си, тогава не се колебай. Смело напред, защото Бог подготвя един Ханаан за народа си. Амин.
Уважаеми слушатели, вие слушахте библейски послания на радио Гласът на надеждата. Чухте темата «Има ли пилот самолета?» от пастор Слави Черпанлиев.